galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024, waa 10:30, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dembiyada lagu helay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump,
wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Mareykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo, waa taariikh mugeeda leh.
waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno golaha saxaafadda qaran ee dowladda Soomaaliya oo ay dhowaan samaysay iyo dood qaran oo iyo dood ay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaanka keentay.
golaha ha yimaado bannaanka, golaha ha noqdo golo madax bannaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya, dowladda iyo bulshada u dhexeeya, golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradii magacaawday marna soconayo.
wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda, laakiin ilaa hadda cid horta si rasmiya intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay in nala ka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto. waase maqalnayn qayb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan, diyaarna waxaan u nahay inaan dhageysano oo muxuu ahaa cabashadooda.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Khamiistii sheegay in lacagta ku baxday diyaarad qaas ah oo uu isticmaalay safarkii uu ku tegay Mareykanka toddobaadkii tegay ay ahayd $57,000 oo aysan ahayn $1.2 million sida ay wariyeen warbaahinta Kenya. Ruto ayaa sheegay in dal saaxiib la ah Kenya uu u yaboohay diyaarad raqiis ah kadib markii uu raadin sameeyey, isla markaana uu ka fakaray inuu isticmaalo diyaaradda dalka ee Kenya Airways. madaxweynaha ayaa toddobaadkii tegay Mareykanka ku tegay booqasho qaadatay 4 maalin, halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ee martiqaaday Joe Biden uu ku ammaanay hoggaankiisa geesinimada leh. wufdiga Ruto oo ka koobnaa ilaa 30 qof oo ay ku jireen fanaaniin, jilayaal iyo mujaajiliiste ayaa ka caraysiyay shacabka Kenya sababo la xiriira qiimaha ku baxay xilli uu isaga ku baaqayay in la xakameeyo qarashaadka. Ruto ayaa goorsii horreysay sheegay inuu isticmaalka diyaarad qaas ah uu ka qarash yaraa inuu ku duulo diyaaradda Kenya Airways isagoo aan bixinin caddaymo. Ruto ayaa ku baaqayay in la dhimo qarashaadka ku baxa dowladda tan iyo markii shacabka ay ku cambaareeyeen maamulkiisa inuu kordhiyey cashuurta iyadoo aan la dhimin qarashaadka dowladda. dowladda ayaa kordhinaysa cashuuraha badeecadaha aasaasiga ah sanad maaliyadeedka soo socda iyadoo raadinaysa inay hesho $1.3 billion oo dheeraad ah oo dollar oo loo isticmaalayo maalgelinta miisaaniyadda. horaantii May, Ruto ayaa wuxuu difaacay cashuuraha cusub isagoo yiri ma doonayno inaan madax ka noqdo dal ay ka jirto dhibaato deyn ah, waana inaan dhimaa qarashaadkeena, ayuu sii raaciyey. ugu yaraan 12 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay 2 weerar oo duqeymo cirka ah oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha cisbitaalada iyo wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press. duqeymaha ayaa lagu garaacay kaamuumka barakacyaasha ay ku sugan yihiin ee Nuseirad iyo Buureej, iyadoo 2 caruur ah iyo 4 dumara ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay, kuwaasoo midkooda la geeyey cisbitaalka Deir al-Balah. falastiiniinta ku sugan magaalada xadka ku taala ee Rafax ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo warramayay dagaalo culus oo ciidamada Israa'il ay ku qaadeen koonfurta iyagoo la wareegay guud ahaan xadka Gaza ee la wadaagto Masar. Weerarka Rafax ayaa sababay in ka badan 1 million oo falastiiniyiin ah oo gabaad ka dhiganayay ay halkaasi ka qaxaan, kuwaasoo intooda badan horey uga soo barakacay aagga ay dagaalada ugu badan ka dhaceen ee Gaza. Waxay u carreen kaamum cooshado ka samaysan iyo meelaha kale ee ay dagaalada aafeeyeen, halkaas oo hadda ay ku hayso hoy cunto iyo hoy la'aan, cunto yari iyo weliba biyo la'aan iyo waxyaabaha kale ee laga maarmaan ku ah noloshana inaysan haysan sida ay qaramada midoobay sheegtay. Ololaha duqeymaha iyo weerarada Israa'il ee Gaza ayaa lagu dilay in ka badan 60,000 oo falastiiniyiin ah, waxaana lagu dhaawacay in ka badan 80,000 oo qof, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Gaza. Ugu yaraan 16 ruux ayaa lagu dilay, 30 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo cirka ah oo xiriir ah kuwaasoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay wadajir uga fuliyeen gobolka xudeyda ee dalka Yemen, sida uu maanta sheegay telefishinka kooxda xuyuutiyiinta ee Al Misra. Militariga Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sheegay in Khamiistii shalay ay weerar ku qaaday howlgallo duqeymo cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta ay qaadeen, taasoo qayb ka ah dadaalada looga hortagayo kooxda xajirka ah inay sii carqaladeeyaan maraakiibta maraysa badda Cas. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, weerarada xoogooda ayaa ka dhacay dhismayaal iyo dekedda Saliif ee degmada Al-Hawaag ee gobolka Xudeyda. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay duqeeyeen 13 bartilmaameed oo ku yaala aagga xuutiyiinta ay maamulaan ee dalka Yemen. Wasaaradda gaashaandhigga ee Britain ayaa dhinaceeda sheegtay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo ku yaala magaalada dekedda leh, halkaas oo ay sheegtay inay ku xareysnaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo keydka qaybaha hubka oo ay ku jiraan gantaallo ay kooxda xuutiyiinta ku weeraraan maraakiibta ku goosheysa badda Cas. Waxay intaa ku dartay in si weyn looga taxadiray qorsheynta weerarada ay qaadeen si loo yareeyo khatar soo gaari karta rayidka ama kaabayaasha aan militariga ahayn, sidaas darteedna ay weerarada fuliyeen xilli habeen ah. Xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada Yemen ee Sanca iyo meelaha kale ee dadka badan ay ku nool yihiin ayaa tan iyo bishii November weerar ku qaadayay maraakiibta caalamiga ah ee marta badda Cas, taasoo ay ku taageerayaan falastiiniyiinta tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo xoogaga Xamaas. Ugu dambeyntiina, afhayeenkii hore ee baarlamaanka Iiraan Cali Larijani ayaa maanta isu diiwaangeliyey musharaxa suurtagalka ah ee doorashada madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, taasoo loo mudeeyey in la qabto 28-ka bisha Juun ee soo socota si uu u beddelo Ibraahim Raisi oo shil diyuuradeed ku dhintay horaantii bishan. Larijani ayaa ah musharaxii ugu horreeyey ee magac weyn leh ee uu si diiwaangeliya tartanka isaga iyo kuwo kale oo sida weyn ula tartamay madaxweynihii geeriyooda ee Raisi ayaa hore looga mamnuucay inay u tartamaan doorashadii dhacday 2021-kii. Afhayeenkii hore ee baarlamaanka Iiraan oo 66 jir ah ayaa loo arkaa muxaafid gudaha saaxadda siyaasadda ciriiriga ah ee Iiraan, hase yeeshee wuxuu si isa soo taraysa ula saftay madaxweynihii hore Xasan Ruuxaani oo maamulkiisa uu heshiis nukliyarka ah la gaaray 2015-kii kooxda quwadaha adduunka. Larijani ayaa isu taagay inuu yahay musharax macquul ah codbixinta 2022-kii lagu doortay Raisi, oo markaasi taageero uu ka haystay hogaamiyaha sare ee Ayatullah Cali Khamenei oo ah geed fadhiga dalkaasi. Larijani, oo muddo dheer qoyskiisa awood ku lahaa shiicada Iiraan dhexdeeda, ayaa barta internetka ku xaqiijiyey inuu noqon doono musharax madaxweyne. Warfidiyeenka ayuu u sheegay in xal u helidda arrinta cunuqabateynta iyo furitaanka dhaqaalaha ay ka mid noqon doonaan mudnaanta diblomaasiyadda ee Iiraan. Dalka Iiraan ayaa hadda waxaa hogaaminaya madaxweyne ku meel gaar ah, iyada oo dhammaadka bisha soo socotana la filayo inay dhacdo doorasho lagu soo dooranayo madaxweynaha bedeli doona Raisi, oo isaga shil dayaaradeed ku dhintay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka durkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay Donald Trump oo madaxweyne kasoo noqday dalkan Mareykanka ayaa maxkamad ku taala magaalada New York ay shalay galab ku dhawaaqday in lagu helay dhammaan 4-7 dambi ee xeer ilaaliyaasha dowladda ay ku soo ogeen inuu galay. haddaba wariyaha v o a da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimaha dacwadaasi ka wareystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow. sidan ayuuna wareysigii Ismaaciil uu ka qaaday Yabarow uu u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka hore bal dadkaana dhegeysanaya u sharax waxa uu salka ku hayo dembiyada ay xeerbeegtigu ku dhawaaqday in Trump uu galay.
Ismaaciilow, inta aanan su-aashaasi ka jawaabin, marka hore aan dadka u xusno in ay tahay wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Mareykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo waa taariikh muggeeda leh. balse haddaan soo noqdo su-aashaada, waxa ay dhacday arrinta lagu haysto 2016 kadib markii isaga oo markaasi waagaa la tartamayay Hillary Clinton oo uu ka badiyey ay soo shaacbaxday intaanu doorashada gelin ka hor in uu la tuntay haweeney magaceeda la yidhaahdo Stormy Daniel oo ah haweeney actress ama qalanjo ah oo dhigta filimada dadka waaweyn qaarkood ay daawadaan. waxaa la leeyahay tumashadaasi haddii ay soo shaacbixi lahayd in ay fadeex ka raaci lahayd oo ay wax u dhibi lahayd doorashadii uu markaasi uu Hillary Clinton uu kaga badiyey. balse $130,000 baa la leeyahay ayaa gabadha la siiyey, markaasaa lagu aamusiyey. dacwaduna waxay salka ku haysaa lacagtaasi habkii loo diiwaangashay, oo waxaa la leeyahay Trump ganacsigii uu ku lahaa New York ayaa waxa uu u diiwaangashay inay ahayd lacag kharashaad kale ku baxday iyada oo la daboolayo wixii gabadhaasi run ahaantii lacagta loo siiyey oo markaa laga been abuuray. taas ayay salka ku haysaa.
Cabdiraxmaan, Donald Trump ma ka hadlay markii xeerbeegtidu ay ku dhawaaqday in dembiyadaas lagu helay kadib? aqalka cadsi muxuu ka yidhi arrintaas?
haa, uu ka hadlay oo Ismaaciil oo saacad la socoto intii ay dacwadani socotay muddo iminka 2 bilood ku dhow, waxay bilaabatay Ebreel bilowgeedii. maalin walba markii laga soo baxo intuu saxaafadda hor istaaga ayuu ka hadlay. tanna maba kusii jirinoo shalay markii saacadda New York ay 5 galabnimo ahayd ayaa lagu dhawaaqay, oo qiyaasayo inay Afrikada bari ka ahayd ilaa iyo 12 habeennimo. markaas oo uu sheegay in uu waxa ka dhacay iyo xeerbeegta go-aanka ay gaadhay ay yihiin wax aan xalaal ahayn, oo uu garabka ku dhiftay oo uuna ku ekaan keliya inuu eedeeye uu xaakinkii dacwada qaaday cid walba oo baasha soo martay oo lugta marshay. marka uu ka hadlay si weyn uu dhaleeceeyey, waxaana uu yidhi guusha runta iyo maxkamadda runta waxay imaanaysaa November markii la gaadho oo dadku ay u dareeraan doorashada, isagoo taa ka wada in isaga la dooran doono oo uu xaq ku heli doono iyo maxkamad cadaalada ay noqon doonto codka dadku ay isaga siin doonaan sida uu rajaynayo. dhinaca kale, aqalka cad madaxweynuhu shalay wuxuu ku maqnaa fasax yar, laakiin aqalka caadi qoraal yar oo soo saaray ayaa waxay ku yidhaahdeen qofna kama weyno cadaaladda intaa bay ku simeen.
waan gartay. sidee haddaba dadka Mareykanku ay u arkaan in ninkan dalka madaxweynaha ka soo noqday dembiyo intaas la eg lagu helo?
dadku Ismaaciil way qaybsan yihiin, oo waxay u qaybsan yihiin kuwa isaga jecel ee jamhuuriga ah ee la jira iyo kuwa kasoo horjeeda dhinaca dimuqraadiga. shalay markii maxkamadda horteeda lasoo baxay, laba dhinac bay kala taagnaayeen. kuwa isaga la jiray gacmahay kunu taageen, calamo isaga maarkana ay u hilinay wateen, waxaana ay ku sheegeen inay tahay waxa lagu sheegay iyo dembiga lagu qaaday inuu dulmi yahay bay ku sheegeen. waxaana ay ku wacad mareen in ay Novembarna u codeyn doonaan, inkastoo ay maxkamaddu waxay sheegtay ay tahay dembiyo inuu galay. dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga dadka la jira ama kuwa kasoo horjeedaba Trump guud ahaan way soo dhaweeyeen xukunkaasi, oo waxay yidhaahdeen qofku hadduu madaxweyne soo ahaa iyo hadduuna ahayn iyo hadduu shicib caadi ahaa, in cadaaladda la marsho oo wixii uu geysto laga gudo waa wax habboon ayay iyagu lahaayeen. markaas saasay u kala qaybsanaayeen.
dad badan ba Cabdiraxmaan waxay aada isu weydiinayaan, maadaama xeerbeegtu ay go-aanka gaadhay oo dembiyo lagu helay Trump, ma la xidhi doonaa?
kolleyba xukunku wuxuu dhici doonaa 11 July ee soo socota. intii marka wareysigan aan iminka aan bixinayo iyo intii u dhaxaysay waqtigii shalay la xukumay, saxaafadda Mareykanka loo yaradii qaadiyashii hore iyo khubaradii ka hadlaysay oo dhan waxa ay maleeynayaan in uu xukun nooc uu xabsi u jiri doono oo laga yaabo inay 6 bilood ama 12 bilood ay noqoto balse aan u dhicin doorashada horteed laakiin haddii laga badiyo waxa ay noqonaysaa inuu marka abiil qaato abiilkaasi uu soo socdo oo sii socdo oo markaasi uu ugu dambeeyti wixii lagu xukumay ay wuxuu ka soo naasacdaadaan laakiin dhinac kasta markaan ka eegay ma u badno in madaxweyne hore dhacdo aan hore u dhicin ay dhacdo in xabsi la geeyo waayadan
waan gartay in ugu dambeeyntii in saameyn intee leeg ayay dambiyadan ay ku yeelan doontaa doorashada bisha November ee sanadkan la filayo inay ka dhacdo Mareykanka ee dhexmari doonta Biden oo xilka haya iyo waliba Trump laftigiisa
horta marka hore dadka aan u cadeeyno doorashadu waxay dhici doontaa 5 November ee sanadkan oo 6 bilood ay naga xigto dhinacii doorashooyinka Israa'iilka ahaa xisbiga jamhuuriga Donald Trump baa ka soo baxay balse wili si rasmi ah xisbigiisa uguma dhawaaqeen inuu yahay ninka uga qayb galaya inkastoo taasi aanay shaki ka taagneyn waxa xukunkiisu dhici doonaa oo maxkamadani ay wixii dambiga imika lagu qaaday ay xukunkiisa lagu ridi doonaa 11-ka bisha July ee soo socota 15-kana waxa fadhiisanaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee isaga lagu magacaabay oo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin saameynta marka ay yeelanayso runtii waxay la taalaa dadka la yiraahdo independentka oo aan raacsanayn jamhuuriga iyo dimuqraadiga midkoodna sababta aan u leeyahay waxay tahay guud ahaan Ismaaciilow dadka Mareykanka codadkooda markii la qiyaasay waxay kala noqon karaan 40% dimuqraadiya iyo 40% boqolkiiba 40 iyaguna republicana ama jamhuuriya iyo 20 u dhaxeeyo iyagu dhinacna aan raacsanayn ee mar walba raaca meesha ay u arkaan inay iyaga la haboon tahay oo isbabedela marka waxaa la leeyahay saameynta dadka qaarkood ay ku doodayaan in dadkaasi xukunkan lagu riday ee Donald Trump ay dadkaasi ay soo jiidato oo ay u arkaan inuu dembi galay dabeedna ay isaga ka fogaadaan oo markaasi ay u heeliyaan dhinaca Biden laakiin waa malaha dadka qaar unay leeyihiin iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaarkood ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga ay weliba dadka u badan ay leeyihiin ay ku doodayaan dembigaasi imika lagu qaaday iyo waxa maxkamadda ka soo baxday hilimaad gaar ah ayay u tahay Trump oo magaciisa sumcadiisa kor u sii qaadaysa oo dad badan oo aan awal u soo jeedin baaba u codayn doona laakiin arki doona waxay ay ku dhamaato
aadad maasanta Cabdiraxmaan
aadamad Ismaaciil
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabrow oo u warramaya Ismaaciil Xuseen Farjir. Guddiga ka socda baarlamaanka Kenya ayaa booqasho ku maraya bartamaha Kenya si ay dadka uga dhageystaan wixii ay kala kulmeen cutub ka mid ah ciidamada Ingiriiska oo howlo tababar dalka Kenya u joogay oo lagu soo eedeeyay inay geysteen xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha ah oo uu ka mid ahaa dil muddo 10 sannadood laga joogo loo geystay haweeney Kenyan ah. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaana riixayay baaris uu baarlamaanka ku sameeyo arintan si loola xisaabtamo ciidamada Ingiriiska. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi waxaana la soo jeedinayaa wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington.
Guddi hoosaadka gaashaandhigii iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka Kenya ayaa booqanaya labada county ee Laikipia iyo Samburu waxay halkaasii u tagayaan inay soo dhageystaan cabashada dadka deegaanka oo eegayaan xadgudubyo la sheegay inuu geystay ciidanka Ingiriiska. Guddigan oo baaristiisa soo bilaabay Talaadadii ayaa dhageystay qoysas eeda ay soo jeedinayaan dad ay xigtadoodu ku dhimatay walxa qarxa oo lagaga tagay meelo dhow xeryo ay ku tababartaan ciidanka Britain. Xildhibaanada ayaa sidoo kale dhageystay cabasho la xiriirta xadgudubyo ka dhashay ciidanka Britain sida si xun ula dhaqan, jirdil, dil iyo xidhitaan aan sharciga waafaqsanayn. Nelson Kwech oo madaxa guddigan ayaa sharxaya qaar kale oo ka mid a cabashooyinka ay ka maqleen dadka deegaanka Laikipia iyo Samburu.
We've listened to people from different areas to Loldaiga Hills where, you know, it's believed that officers from British Army.
Waxaan dhageysanay dad jooga deegaanka kala duwan ilaa Loldega Hills, halkaas oo la rumaysan yahay in saraakiil ka tirsan ciidanka Britain ay dab ku shideen, halkaasna ay ku gubeen khudaar iyo dhul seera ahaa, iyagoo xayawaankiina ka bixiyay dhulkii seerada ahaa, isla markaasna geeyay meeshii ay dadku deganaayeen, halkaasna uu xayawaankii dadkii ku dhaawacay amaba ku dilay. Ciidanka Britain ayaa dhulka u isticmaalay tababar, dadka deegaanka ayaa ka cawday xanuuno dhinaca laabta ah, qiiqii ku baxay dirtii. Eedaha kale ayaa ahaa in biyihii aad loo wasakheeyey, ayuu yidhi. Bishii March ee sanadkii 2022, tababar ciidan oo Britain ay samaysay ayaa sababay dab ka kacay dhulka seerada ee deegaanka Loldega, kaasi oo socday maalmo badan. James Mwangi, oo ah dadka deegaanka xuquuqda dadkiisana u dhaqaaqa, ayaa isweydiiyey sababta ciidanka Britain loogu ogolaaday inay ku tababartaan goobo biyo qabatin leh iyagoo oo wata hub halis ah.
Loldega ina support so many springs.
Loldega waxaa ku yaala meelo badan oo biyaha dabiiciga leh. Maxay ugu ogolaanayeen in ciidanku ku tababarto iyagoo wata hub kiimika oo halis ah, iyagoo aan garanaynin sida deegaanka loola dhaqmo, ayuu yidhi. Baaritaanka waxaa baarlamaanka ka codsaday guddiga qaran ee xuquuqda aadamaha ee Kenya ee loo soo gaabiyo KNCHR. Kenya waxaa Britain ka dhexeeya heshiiskaasi oo dhinaca difaaca, kaasi oo ogolaanaya ilaa 10,000 oo askari sanadkii inay dowladis military ku sameeyaan Kenya gudaheeda. Sida laga socotay dowladda Kenya, joogista ciidamada Britain ka socda ee magacooda loo soo gaabiyo PATUK waxay abuureen ilaa 3,000 oo shaqo, waxaana dhaqaalaha deegaanada Isiolo, Laikipia iyo Samburu ay ku biiriyaan $45 million. Kuwait ayaa sheegay in baarlamaanku u dhageysan doono dhammaan dadka sheegaya inay dhibaato kala kulmeen howlaha ay wadaan ciidamada Britain, si ay u xaqiijiyaan waxa gardaamaha ama xadgudub dhinaca bini'aadamnimada.
You must remember that this is the one side of the story that we've listened to. We will be visiting Batuk. We will be going there personally to get information.
Waa inaad xasuusataan inaan hal dhinac uun hadda dhageysanay. Waxaan booqan doonaa xerada ciidanka Batuk, halkaasna annaga ayaa tegaynaa si warbixin aan uga soo helno ciidanka Britain. Baaristu waa muhiim, waayo go'aanka ka soo baxa waxa uu la mid yahay go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka soo baxa, ayuu yidhi. Afhayeen oo hadlay guddiga sare ee Britain ee Kenya ku sugan ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay inay ku tala jiraan inay ka qayb qaataan baaristaasi. Sanadkii 2012, Angus Wajuru ayaa sida la sheegay waxa dilay ciidanka Britain. Baarista arrintaasi ma bilaaban ilaa sanadkii 2019, natiijadii baaristana weligeed lama soo bandhigin. Sanadkii 2021, wargeyska The Sunday Times ayaa wariyey in sarkaal ciidanka Britain ka tirsanay uu qof ay shaqo wadaagihiin u qirtay in bartamaha Kenya uu ku dilay haweeney 22 jira. Intaas kadib, booliiska Kenya ayaa sheegay inay dib u furayaan baaristaasi. Qoyska Wanjuru ayaa guddiga baarlamaanka u sheegay in dilka haweeneyda ay dhab u qaataan, isla markaasna ay meesha ka saaraan waxyaabaha carqaladayn kara inay joogsato baadhista ku socota askarigaasi reer Britain. Dilka Wanjuru ayaa dhaliyay xiisad ka dhex dhalatay Kenya iyo Britain oo la xiriira cidda qaadaysa maxkamadda ciidanka Britain ee dembiga ku dhex gala Kenya. Guddiga ayaa ogolaaday in kasta oo dhibanayaasha qaarkood ay heleen waxoogaa magdhowa, haddana ay aad uga hooseyso intii loo ballanqaaday. Guddiga ayaa natiijada baadhistiisa u gudbin doona baarlamaanka Kenya oo loo dhan yahay, waxaana uu si sako u eegaya heshiiska iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Britain iyo Kenya.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo noo soo jeedinayay warbixintii Maxamed Yuusuf oo kasoo diray magaalada Nairobi. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana inoo haya oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wadan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda V O A. Toddobaadkeenna barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa golaha saxaafadda qaran ee meel marsiisa xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo doodaha xilligan hareeyey. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kadib markay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Waxaana daba joogtay qaarka saxaafadda qaran ee doodiisa soo socotay in ka badan 15 sano la soo dhaafay. Haddaba waxaa arrinka si xoogan u diiday saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaali Badankeed, waxayna ka muujiyeen walaac iyagoo sheegay inay farmaroogsatay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya hanaanka loo mariyo magacaabista guddi ka kooban 9 xubnood. 9 xubnood ayaa ka kala imaanay 3 jaho oo kale ah, 3 xubnood oo ka imaanay warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya, 3 xubnood ee soo magacaabisa dowladda, iyo 3 xubnood oo ka imaanay bulshada rayidka sida haweenka qareenada iyo gudiga xuquuqul aadanaha oo aan dhisnayn dakhligan Yusuf Hassan waxa leeyahay saxaafadeed ayaa qaba muhiim inay ahayd sameynta sharci saxaafadeed oo saxaafada Soomaali kale haga
aad iyo aad ayay muhiim u tahay in la sameeyo golo saxaafadeed oo madax banaan sababtay tahay hadaan la sameynin saxaafadu fowday noqonay qof kasta saxaafinimo iska sheegana hay'ad kasta warbaahineed waxay rabtay ku dhaqmin marka in xeer iyo anshax iyo maamul loo sameeyo oo haga oo xeerkaas ku haga aad iyo aad ay muhiim u tahay baahi weyn ayaana loo qabaa laakiin waa in la mariyo xeerkaas hay'adaha ku shaqo leh ee dowladda sida baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ee dabadeedna golaha wasiiradu ansixiyaan kadibna madaxweynuhu uu ansixiyo markaas kadibna waa in guddi golihii saxaafadda sidaas lagu soo doorto wada kastoo la marayana xeerkay ku caddahay
Abdulqaadir Faarax Dulyar oo ka mid ah wariyayaasha muddo dheer ka soo shaqeeyay saxaafadda Soomaaliya kana mid ah saraakiisha u dooda saxaafadda ayaa sheegay in tilaabada gabi ahaan bay tahay mid ka hor imaanaysa madaxbannaani saxaafadda hannaanka loo maray ka biyadiidan yihiin maxay tahay doodda weyn ee aad qabtaan dhisidda golaha saxaafadda qaranka golaha wasiirada meel mariya
Abdulqaadir maasan tahay runtii dood aad u weyn aan ka qabnaa doodaanayna maaha dood hadda bilaabatay waa dood soo socotay ilaa 13 years ugu dambeeyey waxaan xasuusannaa haddaan dib ku celiyo gola badqabka saxafiyiinta la yiraahdo in isla wasaaraddu ay dhistay 2015 golahaas waxaa la isku dayay in ururada saxaafadda laga qayb geliyo in maaragtay UNESCO xataa waa la geeyay in la mariyo waxaasoo dhan waa socon ururada saxaafadda waa iska diideen wasaaraddana wadata weliba waa wada ninka saaxiibkay oo cadaala gacanta ku hayay haddana maaragtay xeerkii saxaafadda oo muddo isaguna rafanayay oo aan anagu ka daba rafanaynay oo ilaa hadda qabya ah oo aanan ogolayn qodobada aan ku diidanahay xeerka
laakiin waa la sii xamid waxayna sii xamid
xasan waxa la kuuri wad ku dhaganahay wali miis ku saaran yahay doodo badan qodobo badan waxa ku jira qaanun ahayn qodobo badan oo saxaafadda ma aragtay xurriyadooda iyo xurriyad qowlkii aan ka madahayn qodobo badan oo waxa la geliyay aan cidna lagala tashan bataatan ba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraan taas marka aan saddex xubno kama hadlayo hadal la sii kama hadlayo waa rabnaa ma ka hadlayo golaha la soo waafajiyo sharci golaha waa yimaada banaanka golo waxaa noqda golo madax banaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya dowladda iyo bulshada u dhexeeya golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradda magacaawday marna soconayo golahana sidoo kaleeto golahan wuxuu u baahnaa in dadka lagala tashado in la ballaariyo mid kaleeto waxa wax la yaab la ah qamiis 14 may markii la meel marinayay golahan sharci uma laha xataa xukuumadda golaha in la mariyo sidedaba xeerka saxaafadda laftirkiisa ama dastuurka qodobkiisa qodobadiisa qaar 41 waxaa ku qoran in golayaasha madaxa banaan marka la dhisaayo ay noqdaan golo baarlamaaniya in baarlamaanka la geeyo baarlamaanka meel mariyo xataa mararka qaar waxaa la sameeyaa xeerarka sida golayaashan wadamada ay ka dhisan yihiin South Africa iyo Kenya iyo Switzerland meelaha golaha baarlamaanka laftirkooda xubinaha looga daraa si ay u kontaroolaan ulana socdaan waxaa la rabay in marka hore la dhiso golaha xuquuqul insaanka Soomaaliya uma dhisna xuquuqul insaan waxa la yidhaahdaa uma dhisna golahan waa la kulaa ha xubinka imaanaysa waxba kama laha golahan marka waxaa wasaaraddu maqashay golaha la dhisaa warbaahin iyagaa magacaabay iyagaa qorqoray
laakiin dulyar 13 sano kadib ma inaan wax la sameynay qabtiin oo la sii taagnaa
maya golo in la sameeyo waa qabnaa golaha gola ciqaabeed waxaa dareemaysaa maalinta kowaad hadda nimankaas magacaabay oo ay wasaaraddu magacaabatay weliba cadaalad u magacaabay shirki daraa'id ugu horeeya waxay ku
yimid wasiiray leedahay
wasiirka waa dareemkana wasiirka ixtiraam badan xushmadnaan u hayno laakiin golaha ninka gacanta ku wataa oo magacyadana wataa qortay gacantiisa ku qortay oo ognahay hal sano ayay shaqaynayaan inta aan la aasaan way wasaaraddu ku dhex shaqaynayaan waxaasoo dhan waa ogeen yaa lagala dhuumanayo koronkor guriga waxa gudiga la geliy ka weyn golahan waxa weeye golo madax banaan inuu noqdo golo dhaqaale ahaan xataa ka madax banaan golahan marka la dhisaayo waa in dhaqaalihiisu ay ka yimaadaan ururada saxaafadda contribution ay keenaan waa in hay-ad caalamiya wax looga raadiya xataa canshuurta dalka waa laga siiya sida ururada caalamka hadda ka dhisan golayaashan kaleta laakiin golo dowladda xukuumadda magacaabatay oo annagu saxaafadda madaxa banaaneedna aanay waxba ka ogeyn waxna lagala tashan cid aqbali karta iyo cid xukumahay maalinta kowaad shirka daraa'id qabteen hadda ku laabto qodob baa xaalay soo saara waa in la soo diwaan galiya waa in maarta kaar la qaata waa in cidi barbar saxaafada ka dacwoonaysa anaga loo soo dacwoota yaacni jaaci qab iyo handadaad iyo tahdiid ay bal golahaana ma aha waa golo wax fudaya waa golo bulshada iyo isku wada warbaahinta ma macnaheedu ma aha shakhsiyaadka ku jira ixtiraam badan oo haya wa saaxiibadii waa tixgelinaya waa loo magacaabi karaa laakiin waxaan rabnaa inay sharciga soo maraan ma jirto waxaa la rabaa waxa marka in salmugii la dhigo annagu golaha ma diidana in la magacaabo golahu inuu shaqeeyo oo maanta warbaahintan qaybaha badan yeelatay oo ay kusoo korortay alaabtan digitaalka wixii la rabo layska samaynayo xeerar iyo shuruuc qabto waa diyaar aan nahay waana rabnaa laakiin waxa aan rabna ma aha ciqaab ma aha xarig ma aha ganaax ma aha lacag in laga sameeyo mashaariic qofku waa iska samaysan
karaa ma u tagteen dowladdu ma la wadaagsan
doodiin cid aanan la wadaagin iyo cid aanan la fadhiisan marka laga reebo ninka qortay inta kale waa la fadhiisan xataa wasiirka waa la hadal qaarkeen guddigeenna waxay la kulmeen madaxweynaha baarlamaanka golihiisa waa u gudbinay war golahan maxaa loola ordayaa waxaa loola ordaya maxayin maanta dalku waa dhismayaa shuruucdiisu waa soo noolaanaysaa annaguna qayb baan ka nahay innaba ku ixtiraamo oo warbaahinta madaxa banaaneed laga talageliyo macnaha hadda aan kuu sheegayana anigu hadda ma qabo rag saaxiibaday waxaan arkahaya lahaa xubnihii saxaafada madaxa banaan saddexdii xubnood taatanba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraana taas marka anig saddex xubnood kama hadlaayo hana la sii kama hadlaayo waan rabnaa ma ka hadlaayo golaha lasoo waafajiyo sharciga kana meel cidla ugu
baabiiseer rabta haddii la yidhaa ha la dhiso ha lagu soo celisho sideed u weshiinaysa seertina la sameeyo
ko waxaa rabnaa in horta ceerka saxaafadda golahan qaabka loo dhisayo way ku qoranta waxa aan diidnana qodobadaasaa ka mid a in xeerka saxaafadda oo hadda weli miiska saaran madaxweynuhu waa saxiix laakiin madaxweynuhu waa nooga garaabay markii dambe waxaa lagu soo aadayay xilli kambayn iyo doorasho iyo qalbac iyo lagu jiray oo madaxweyneyaashu waarata ma fiiriyaan waa iska idhaafi laakiin markii dambe markaa la kulanay wuu noo garaabay wuxuuna noo sheegay in baarlamaanka marka hore la geeyo baarlamaankana waa kala hadal in wixii horta shuruucdii saxdahay dib loogu laabto marnaba saxaafadda maxadaa banaan ma diidana golo in la dhiso ma diidana in maaragtay ragga hadda loo magacaabo in loo magacaabo xataa mar labaad ma diidana laakiin waxaan diidannahay golaha inaan talo ku yeelano taladuna waa noo muhiim.
Yuusuf Xasan Isxaaq waa qabiil saxaafadeed oo muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta wuxuuna ka mid yahay dadka kasoo horjeeda hanaanka loo maray magacaabista guddi ka kooban sagaalka xubnood isagoo xusay in awoodda ay faramaroogsatay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Waxaa la sameeyey waxay ahayd magacaabista sagaalka xubnood xeerkan hore usoo meelmara hore loo ansixiyey marka waxaa diidantihin sagaalka xubnood mase waxaa diidantihin xeerkii adinku aad ogeedeena la meel mariya mana usaxa hadda doodeenu waxaan ku salaysanta
annaga doodeenu waxay ku salaysan tahay in sharciga la ansixiyey sidoo ahaa loo fuliyo hadda boob iyo dhac iyo baalmar sharcigii ayaa xukuumaddu ku dhaqaaqday si toosa wasaaradda warfaafinta iyo golaha wasiiradu xeerkii la ansixiyey ee baarlamaanku soo gudbiyey ee madaxweynuhu ansixiyey way baalmareen. Waxaa xeerka ku cad in sagaalka xubnood saddex ka mida golaha saxaafaddu yacni ururada saxaafaddu ay soo doortaan ayaga dhexdooda iska soo doortaan saddexna dowladdaa soo xulanaysa soo magacaabanaysa wasaaradda warfaafinta saddex kalena ururada bulshada rayidka weliba golaha ururka qareennada mid bay soo dirsanayaan ururka haweenkuna qof xuquuq ururka hay-adda xuquuqu insaankuna qof bay soo dirsanaysaa waa saddex iyo saddexda ururada saxafiyiinta iyo saddexda wasaaradda sidaas ayay tahay in lagu meel mariyo laguna magacaabo golaha saxaafadda laakiin sagaalkii xubnoodba wasaaradda warfaafinta golaha wasiirada u gudbisay kadibna madaxweynaha loo gudbiyey wayna ansixiyeen haddana waa la hirgeliyey shaqadoodii way bilaabeen golaha taasna micnaheeda waxaa weeye warbaahinta xorta mar alla markii la rabaa laga qaadi karaa laysinka
sagaalkan xubnood miyaysan ku jirin wariyaal la yaqaana soomaaliyada xirfadlii ah qaarkan oo qoreysa in loo magacaabi karo dad xirfadle oo saxaafadda marka saaxiibadoona saxaafadda kamid oo ku jiro sagaalka xubnood marka ma waxaad leedahay anagu ma keensana doodha keensata
adeer saas doodu saas maaha dad waxay tahay sharciga in sidoo u qornaa loo fuliyo sidaha la magacaabay waa saxafiyiin xushmad leh iyo khibrad cidiidan ma jirto rag iyo gabdho khiyaaro waaye waa annaguna yacni maaha doodu ayaga ha laga qaaday dad kale ha la geeyay abadan xaashalla waa inay cadaato waa dad naga mid a oo walaalaheen ah oo bahdii saxaafadda ah oon u ogolnahay laakiin yaa magacaabo dhacwa kuraas dhaca oo booba oon sharciga waafaqsanayn ayaa lagu fariisiyey oo marka annagu waxaan leenahay doodeen wax kale maaha sharcigii sidau u qornaa hala fuliyo ururka qareennadu ha soo doortaan xubinta u matalaysa xuquuqu insaanku ha soo dirsadaan haweenku ha soo dirsadaan saxufiyiintu saddexdii xubneed ha soo dirsato dowladdu saddexdeedii ha soo dirsato arrin muhiimaan rabaa inaan kuu xuso oo kale inaan sharci lagu dhaqmi wax daliil u ahaan kuu sheega hadda golihii waa hirgaleen way wadaan shaqadii wasaaradda warfaafintu way baaba'aysaa marka golahani uu dhaqan galo hadda waxaa leeyahay golihiiaa waxay bixinayaan ruqsadii marka warqadda ay buuxiyaan oy diraan oy ruqsadii bixiyaan ay ogolaadaan wasaaraddii u diraa wasaaraddiiaa bixinaya wasaaraddu maba jirtaba wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka walaalaheena saaxiibadeen aada runtii u jecelnahay aa dad wanaagsan ah oo xushmad leh xaqiiqatan waxaan leenahay ka daaya waa ogtiin waxaan wax saxmaa wadda saxan looma marin ilaahayna uga baqa ka daaya waa dictatorship wadada loo sii xaaray xukuumaddan haddii ka badbaado oo iyada xornimada ay leedahay waa ilaalinaynaa tan ku xigta garanti ma haysanaa inay ilaalin doonto haddii hadda xukuumaddaba ra-iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan sheekh kaba soo qaad niman shicaba oo dimuqraadiyadda ilaalinaa oo maasha allahu ah allah noo barakeeyo laakiin haddaanba ayaga ka badbaadno kuwa ku xiga garanti ma na siinayaan inayna saxaafadda xorta laysinka ka wada qaadanay ummadda danteedaa ku jirta diinta iyo dhaqanka iyo danta ummadda ku jirta xoriyadda saxaafadda in la difaaco waddadaana waa wadda xoriyadda lagu luminaayo
ma la wadaagteen madaxweynaha iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse qabashadiina
annagu baaq guudaan u dirnay oon weliba madaxweynaha waxaan ku niri madaxweyne arrintan ka fiirso hana saxiixi ka fiirso khatartaasay leedahay waa lagu huusgeliyey ka joog waxaan la soconnaa wax laga joogay ma leh sidaan kuu sheegay arrintii waa socotaa shaqadu waa socotaa haddee annagu waxaan leenahay awood kale ma lihin annagu allah dee war annakii adinka sharciga iyo ilaahay unbaa noo wada jeeda ciddii qaldan ka daayaan leenahay yaan u dacwoonnay dadkii aan u dacwoon lahayn haddii ayagii wax dhacayaan hadeer yaan u dacwoonaa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcabdaala oo wareysi siiya v o eda ayaa sheegay in guddigan ay daba socotay dhammaystirka kharka saxaafadda wuxuuna sheegay cabdaala inay u mareen dhabihii ugu sahnaa ee loo mari lahaa soo magacaabisa guddi ka kooban sagaalka xubnood sida uu sheegay v o eda
arxiim waa mahadsan tahay cabduqaadir adiga iyo dhegeystayaasha v o a waana idin salaamay intaas ka sokow dabcan ujeeddada ka dambaysa arrintan waxay tahay waa ujeeddadii guddigan markii horeba loo sharciyeyey oo sharciga loogu qoray guddigan sidaad ogtahay waa guddi qaran oo kusoo baxay xeerka warbaahinta soomaaliyeed oo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajana mar kale markii dib loo eegay uu saxiixay marka xeerkaasi si uu dhaqan galo oo u shaqeeyo oo ujeeddooyinkii laga lahaa loo gaaro waxaa waajib ah in la dhiso golahan warbaahinta oo la-aantiis uuna suurtageli karin marka xeerka ayaa waajibinayay ujeeddada ugu weyn oo loo dhisana waa in baahidii xeerkan loo qabay si loo hirgeliyo hirgelintiisii la bilaabo guddigaan oo ahay addii hirgeli laheedna la dhiso
saxaafadda madaxa bannaan qaarkood oo v o eda la hadlay sagaalkan xubnood saddexaad ku laheedee laakiin sagaalkiiba waxaa le wasaaradda warfaafintaad magacowday sameyday golihii geyday iyadana meel marsad marka sagaalkan xubnood dhammaan maalinka magacoodo iskana mase waad marsiiseen hanaankii loogu talagalay saddexdii saxaafadda saddexdii bulshada rayidka iyo saddexda ku lahaydeen adinka see u samayseen
su-aal aad iyo aad u fiican waaye horta guddigan sida uu ku dhismaya waxay ku qoran tahay xeerka qof kastoo xeerka akhriyana wuu garan karaa xeerku wuxuu jideynayaa guddigan in ay soo dhisto wasaaradda warfaafinta ay soo jeediso kadib marka ay la tashi la sameeyso qaybaha ay ka imaanayaan oo sida aad sheegtay saddex ka imaanaysa warbaahinta gaarka ah iyo saddex ka imaanaysa bulshada reerka ah oo ah haweenka iyo ururka maarad garyaqaanada iyo ururka xuquuqul insaanka ka imaanaya iyo saddex dowladda ka imaanayso marka ay wasaaraddu la tashidaa soo sameysa iyada ayaa golaha wasiirada geynaysa kadibna golaha wasiirada ayaa sidaas ku ansixinaya marka habraaci loogu talagalay oo sharciga ahaa ayaan marsiinay
ma la tashi waa sameynaysa mase iyaga soo magacaabanay meeshay jilqa
maya la tashi aan sameynayna wax layiraa soo magacaabis ma kuma qorna xeerka mana jidaynaayo haddee dadka marka xil la magacaabayo dowladda magacowda sida xeerku u dhigaayo dowladda golaha wasiirada geysa oo maaragta hanaanka marisa marka sida xeerku u dhigaayo waa inaan la tasho la sameyno oo aan talooyinkooda dhegaysano intii aan awoodi karnana waa sameyna marka cid soo magacaabaysa oo aan dowladda ahayn ma jirto dowladda ayaa iyadoo dabcan institutionskaas kaleeto la tasho la sameynaysa ayay wasaaraddu soo jeedinaysa
waxa muuqata isku meelan sida doodu ay noo sheegeen saxafiyiinta oo saaxiibadii wasaaradda ku dhawaa la talyaal hore in aan la kala garan karin ba guddiga saddexdiina xubnood iyo saddex marka ma kuu muuqata walaa saxaafadu qabto
runtii horta wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda laakiin ilaa hadda cid horta si rasmiya intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay inala ka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto waase maqalnay in qeyb kamid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan diyaarna waxaan unahay inaan dhegaysano oo muxuu ahaa cabashadooda dabcan ficilka ayaa muhiima waxa guddigan uu qabanaya ayaa muhiima marka waxay walaaca ka qabaan inaan kala fariisano ka dhegaysana diyaar aan unahay arrinta ku saabsan isku milanka waxaan aaminsana waa kala saaran yihiin xubnuhu waana qoran yihiin saddex kamida waa dad muxuu ahaa warbaahinta private horta sidooda xubnaha intooda badan waa dad saxafiyiina marka laga reebo laba qofood oo sharcigu uu sheegayo inay ka imaadaan meelo kaleeto xataa qofka haweenka ka yimid nasiib wanaag wuxuu noqday gabar saxafiyada kuwa dowladda ka yimid waa dad saxafiyiina oo saxaafadda sumcad weyn ku leh oo la yaqaano oo maaragtay hay-adaha ugu waaweyn oo warbaahinta kasoo shaqeeyey kuwa matalaya saxaafadda sida gaarkaa saxaafadda uga yimidna waa dad institutions kala duwan oo maaragtay qaarkoodna hadda ka shaqeeya qaarkoodna kasoo shaqeyn jiray oo sumcad weyn ku dhexle saxafiyiinta marka cidda u baahan inaan sidaas u fahamsiinayna waa u fahamsiinaynaa waana rajaynayaa dad la wada yaqaano mas-uuliyaddana lagu aamini karo khibrad iyo waayo aragnimo iyo faham ku filanna shaqada u leh inay yihiin
wasiir guddigan haddii guddiga madax banaanidiisa inta ku kalsoontaha marka hore guddigan guddi madax banaan oo shaqadiisa qabso doona maya
si boqolkiiba boqol kalsooni weynaan ku qabnaa xeerkayna ku qoran tahay meesha aan rabay cabduqaadirow in la fahmo oo dadweynuhu fahmaan oo saaxiibadeedi saxaafaddu fahmaan waxay tahay xeer ayaa qoran maray dhammaan habraacii sharci ee dalkan uu lahaa xeerkaasi waxa uu jideynayaa sida guddigan ay u shaqeynayaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa aanay qaban karin iyo sida ay madax banaanidooda u ilaalinayaan marka dadka aan soo xulnay aqoontooda iyo kartidooda kalsooni aan ku qabnaa ficlan markay shaqada galaan oo la ogaado waxay ku xadgudbeen waxa xaq loo leeyahay in lagu qabsado iyaga laftigood dad aan la qabsan karan maahane xeerku waa qoran yahay af soomaaliya ku qoran yahay looyaraa jooga sharci yaqaanaa jooga haddii ama anagu aan xadgudubno ama iyagu ay xadgudbaan ama cid kaleeta ay xadgudubto waxa xaq loo leeyahay in la yidhaahdo waxaanad maaragta ku xadgudubteen marka kalsooni aan ku qabnaa inay shaqadaas qaban karaan waana codsanaynaa in la siiyo fursad lala shaqeeyo wixii mugdi iyo midmadow u baahanna ama iyagaa u diyaara inay ciddii qabta ka jaahil bixiyaan ama annagaaba wasaarad ahaan u diyaara inaan maaragta dhegaysano insha allah
xeerka saxaafadda ayaa siinaya awood guddiga la magacaabay ka kooban sagaalka xubnood ee maray golaha wasiirada waxaana warbaahinta dowladda oo inta badan rajiimka talada fadhiya loogu khidmeeyay noqon doontaa warbaahin dadweyne oo ah public broadcasting service haddaba dowladda soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in awoodda gacantooda ka baxdo oo wasaaradda warfaafinta ay noqoto warbaahin dadweyne waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiir cabdiraxmaan alcadaala
guddiga shaqadooda iyo dooda waxaa ka mid a inay wasaaradda warfaafinta howlihii iyo ruqsadihii iyo maaragta meesha ay ka baxdo in guddigu shaqeeyo in guddigu awood u qaato diyaar ma utahay in guddigu si lamid saxaafadda inay maamulaan oo wasaaradda la maamulo
boqolkiiba boqol aan diyaar u nahay waa aragna dad badan oo leh wasaaradda shaqadeedii abaabays lakiin annagaa u diyaara dalkaani waa socdaa socdaal buu ku jiraa institutions ayaa la dhisayaa ku salaysan dowladnimada casriga dowladnimada casriga ee aan maanta haysanahay waxay jidaynaysaa in aan si adduunyadu fahmi karta aan u dhaqanno adduunyada wasaaradana waa jiraan guddiyadan oo kaleetana waa jiraan kala madax banaanida iyo waxbay ka wada shaqeeyaan guddigaani wuxuu xaq u leeyahay oo loo sameeyaba ay tahay in la ilaaliyo madax banaanida saxaafadda in xuquuqda saxaafadda la ilaaliyo in go-aanada qaarkood masiiriga ee saxaafadda la xiriira aan wasiir iska gaarin ama aanay wasaaradu iska gaarine meel anaga naga shaqaysa ay soo maraan marka shaqooyinka ay qabanayaan already hadda qaar badan oo kamid waa ku wareejinay shaqooyinkoodii oo maareeyay xeerku u jideeyay xeerkina waa haystaan iyaga ayaana maadaama habraaci sharciyo ay lahayn ay dhameysteen muxuu ahaa shaqada qabsan doona annaguna 100% aanu u gaasnay
marka adduunyada casriga ah ee wasaaradda faafinta ka sii dhamaanayso in wasaaradda faafinta guddi maamulo oo committee loo magacaabo oo guddi maamulo taas adeer u tahay
waa meeshaan socona waa meeshaas annagu xeerku wuxuu jideeyay laba hay'adood oo muhiim ah oo dhisaya oo ah labada shaqo ugu waaweyn ee wasaaradda warfaafinta ay taagantahay mid waa maamulka iyo nidaaminta warbaahinta madaxa banaan oo waddankan warbaahin madaxa banaan oo xoog leeyahay waxaan u sameeyay guddigaana loogu talagalay inuu shaqada wasaaraddu ay qabato xooggeeda uu qabto waana sababta guddiga u dhisnay waxaan diyaar u nahay inay la wareegaan shaqada labaad oo wasaaraddan ay qabatay waa maamulka warbaahinta dawladda iyadana xeerkan wuxuu jideynayaa in dalku uu yeesho warbaahin waxa loo yaqaan public broadcasting service ama adeeg warbaahin dawladeed yacni dadweyne inay noqoto meesha hadda ay warbaahin dawladeed ka tahay iyadana waa shaqada aan rabno inaan ku xijinno oo aan u guurno marka waxaan rabnaa in
maamulkaguddigaana
guddigaana ayaa dabcan qaybo ku leh laakiin waxaa dhismaya board baa dhismaya agaasimiyaala dhismaya dabcan acti baa loo baahanayaa sharci oo ka ratimaya jira xeerka uu jideynayo oo la yidhaahdo sharciga muxuu ahaa public broadcasting service-ka kaasoo qeexi doona sida loo maamulayo iyo cidda maamulaysa waddanka waa ogta axsaab baan u soconnaa axsaabtu waa inay qayb ku yeeshaan oo muxuu ahaa ay maamulka warbaahinta xaq u yeeshaan wax uga yeeshaan marka waxaan rabnaa in warbaahinta dawladdu hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysaahina ay u guurto public broadcasting service warbaahin dadweyne ay u guurto shaqada maamulka muxuu ahaa warbaahinta gaarka oo hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysana inay guddiga ku wareegto in marka shaqada wasaaraddu ay ama kusoo koobmato shaqooyin kooban oo ah regulationska iyo wax la xiriira amaba marka ugu dambeeya dalkeenu uu ka maarmo inuu wasaarad warfaafi yeesho meeshaan u soconaa marka waa xoriyadulqowlka inaan hagaajino waa dimuqraasiga haddaan rabno inaan ka shaqeyno inaan sida adduunyada dimuqraadiga ee casriga a u dhaqanto inaan u dhaqano marka meeshaan u soconaa waa meeshaas diyaaraananuna
su-aashii ugu dambeyso doodda saaxiibadu qabeen qaarkeed waxay ahayd in xoriyadulqowlkii iyo madaxbanaanida shakiga gelinayaan iyadoo weliba wasiir cadaaley daa-uudna aada saxaafadda ka timaadeen marka ma isleedahay gacmihii inaad ku dhibaatoyn doontaan saxaafaddii muddo dheer kasoo shaqaynaysa walaaqa muku muuqda
runta cabduqaadir oo horta si maaragta soomaalinimo leh oo saxafinimo leh oo mas-uuliyadle waxaan rabaa halka inaan dadka soomaaliyeed adiga badan kaga sheego horta haddaan rabno inaan wax caburino oo aan wax halayno annagaa haysta lahayn xukunkeena horta ma baahinay cidna qasbiisa oo qori nagu haysa oo nagu dadejinaysana ma jirto taladii maanta anigu aan ka gaari karay idaacad shaki ma siisaa mise waa u diidaa kama gaari karo weriye ma lasoo xiraa oo waxa uu galay ma dembiyaa mise dembi maaha aniguna go-aan kama gaari karo booliskuna kama gaari karo nabas igu dara kama gaari karto waxaan gacanta u gelinay waa saxafiyiin soomaaliyeed oo xirfadlayaal ah iyo aqoon-yahano soomaaliyeed oo aan ugu talagalnay intaan anigu keliya go-aan gaarana in ayaga go-aan gaaraan marka annaga horta waxaan filanaynay in nalku bogaadiyo waxaan filanaynay in runtii saxafiyiintu ay dareemaan arrintan in badan in way dareensan yihiin inay ayaga maslaxadooda ku jirto maxay tahay waxa aan rabno inay guddigaani qaadaan guddigan waxaan rabnaa maalinta la sameeyey ka horna sharci darra ahdo maynan ogolayn haddana ma ogolin waana qeexna waa sheegnay qof saxafiya inaan waddada laga qabsan waxaan rabnaa inaan oo ciddii dacwo saxafi u qabtaa inay iyaga aado oo u dacwoodo wixii aan dabcan ahayn crime aan ahayn sidaasoo kaleeto go-aanada la xidhiira idaacad miyaa la xirayaa ma la furayaa ruqsad ma mudan tahay ma mudna waxay sharf maxdudbaa ma aha cid aniga iyo saxafiga aniga dawladda matalayo laga yaabo inaan u caadifadaysan oon u xamaasadaysanahay siyaasad iyo ninka wariyaha ah oo laga yaabo inuu tarax kuyi karo bini aadam yahay meel noo dhexaysaa inay jirta waay marka guddiga maanta aan samayno waxa waaya taladii annaga gacanteenna ku jirtay inaan gacanteenna ka saarnay oo dad dhexdaas jooga aan u geynay marka iyaga aan kuka soonaanno wax kastaa boqolkiiba boqol kuma bilowdaan waa institution dhismaya waa wax jeelasha ay kala dhexli doonaan iyadaasna aan dhiirigelinno wixii mugdi iyo madmadow ku jirana waxaan diyaar u nahay inaan si maaragtay soomaalinimo ah oo maaragta muslimnimo ah oo turis leh aan saaxiibadan u dhegaysana insha allah
warbaahinta dawladdan inay noqoto warbaahin dadweyne oo gacanta dawladda ka baqda waa u diyaar garoobaysa
halkaasaan u soconnaa xeerka ayaaba jideynaya xeerka waxa uu jideynayaa in dalkaani uu yeesho public broadcasting service dawladdu hadday u baahato wax iyada gaarka u ah way samaysan kartaa laakiin warbaahin maslaxada qaranka matasha oo canshuurta muwaadiniinta soomaaliyeed ku socota oo taladeeda iyo go-aangaarashadeeda go-aangaaristeeda ay dadka soomaaliyeed wax ku leeyihiin xisbiyada sameysan doona ay wax ku leeyihiin meeshaan soo xana meeshaas waa waxa soo dhan marka ma sameyn karno hadii aanan xeerka saxaafadda hirgelin xeerka saxaafadda inaan hirgelinna albaabki laga galay waa dhismaha golaha saxaafadda golahan hadda madab aan isna naga dhamaaday shaqada labaad oo noo taala waa inaan u hawlgalno sidii warbaahinta dawladda aan public broadcasting service uga dhigi lahayn axdaafta iyo muxuu ahaa sameysmi doona ee hadda dastuurku u jiray xuquuq siman ay ugu lahaan lahaayeen
ila muhiim ah ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ku digan oo ka kooban sagaal xubnood loo maray laba waddo waddada koowaad ayaa ahayd in xukuumaddu ilaalinaysay sagaal xubnood oo ku qusneyd kaarka saxaafadda qaran ee madaxweynaha Soomaaliya qalinku ku duugay dhabaha labaadna waxaa VO ed oo heshay xog ah in lagu saleeyo hanaanka wadqabsiga Soomaaliya oo aan indhaha laga qabsan sida ila muhiim ay sheegeen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga inta barnaamijka waxaa soo soo duwaya anigu saaxiibkiina Abdulqaadir Maxamed Abdulle wuxuuna kaga imaanay Muqdisho intee ruuxi mi doona barnaamijka la mid ah nabadgelyo
aad iyo maadsan yahay Abdulqaadir okay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii umuuraha islaamka waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo London ku soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan kiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters hay-adda amniga Sweden ayaa Khamiistii sheegtay in dawladda Iran ay u isticmaasho kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan Sweden dhexdeeda si ay u fuliyaan falal rabshado wata oo ka dhan ah dawlado kale kooxo iyo shakhsiyaad hay-adda amniga Sweden waxa kale oo ay sheegtay in dhowaan Iran gudaha Sweden ku beegsatay danaha dawlado kale gaar ahaan dalka Israel waxa kale oo ay Tehran isku dayday beegsashada kooxo ka soo jeeda Iran iyo qurbajoogta asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi madaxa sirdoonka amniga Sweden Daniel Sterling ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii qabtay ku sheegay in hay-adda nabad sugidda Sweden ay hadda xaqiijin karto in shabakadaha dambiilayaasha ah ee Sweden ay yihiin wakiilo ay Iran adeegsato Maxamed Awad oo ka faalooda arrimaha Sweden degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaan wax ka weydiiyay kooxahan ay hay'adda amniga ee Sweden sheegtay
Cabdi Xaafid ee labada kooxood ee hay'adaha amniga ee Sweden ay sheegeen in ay markaasii Iran u fudaydiyeen in ay gudaha dalka Sweden ay ka fuliso weeraro ama batoogashooyin walaba kooxood la kala yiraahdo ee Foxtrot iyo Rumba labada kooxood marka waa kooxo inta badan ee ah dhalinyarada dhexdooda islaaya ee mukhaadaraadka ka ganacsada mararka qaarkoodna kooxahan iyaga ayaaba weeraro isu geystay oo dilal fara badan oo Sweden gudaheeda ka dhacay isugu geystay kuwaasoo oo tiro badan ay ku dhinteen balse waxa cusub waxa ay tahay in markan ay dawladda Sweden ay ku eedeynayso in kooxahan ay adeegsatay Iran isla markaana ay weeraro geysteen uu ka mid yahay weerar bombano oo dhawaan lagu qaaday ama ka dhacay agagaarka safaaradda Israel ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden
wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama ay jawaabin warkan ka soo baxay Sweden mar ay la xiriiray wakaaladda wararka ee Reuters Sweden ayaa waxaa ragaaliyay rabshado ay abaabulaan kooxaha is-urursada sanado badan waxaana sanadkii 2023kii la toogtay 50 qof halka 109 kale lagu dhaawacay 336 toogasho oo kala duwan wadamada kale ee la isku yiraahdo Scandinavianka marka la isku daro 6 qof ayaa toogasho lagu dilay sanadkaasi Maxamed Awad ayaa mar kale weydiiyay sababta ay Sweden ugu badan yihiin kooxaha geyska dilka toogashada
Cabdi Xaafid oo Sweden waxay leedahay diiwaan taariikheed oo dheer oo dhanka toogashooyinka sanado badan waxaa ka dhacay dilal toogasho oo kala duwan oo markaasi ay isu geysanayeen kooxaha abaabulan oo ah kooxo shabakada ah oo badanaa ka ganacsada daroogooyinka isla markaana isku haysta suuqa ka ganacsiga daroogooyinka badibana waxay dadkaasi markaasi dhalinyaradaasi degan yihiin xaafadaha dadka ka soo haajiray meelaha ka baxsan Sweden gaar ahaan bariga dhexe iyo Afrikaba marka toogashooyinkaas badanaa waxay dhexdooda ayaa isu geysta iyagoo ku tartamaya suuqyada kala duwan ee ka ganacsiga daroogooyinka taa kaliya kuma koobnee mararka qaar toogashooyinku waxay u soo gudubtaa dadka caadiga iyagoo mararka qaar joogta dad aan iyaga ka mid ahayn amaba kuwa aan ka mid ahayn kuwa suuqa ku haysta taasi oo ay ku khaldaan dhalinyaro kale taas oo dilal fara badan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo Sweden ah balse hadda arrinta cusub waxay tahay in markan Sweden ay aad uga shakiray ama ba ay isha ku hayso in kooxahan ay adeegsanayaan ba mararka qaar ka dowlada ka baxsan Sweden oo ay sida imika muuqata Iran ba lagu eedeeyay in laba ka mid ah kooxahan ay u adeegsatay qaraxaasi ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'il iyo waliba arrimo kale oo ay sheegeen in lagu weeraray danaha dowladda marti ku ah dalka Sweden.
Kadib shil toogasho looga shakiyo oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'il ku leedahay Stockholm bishan iyo walxaha qarxaha oo laga helay isla safaaraddaasi bishii Janaayo ee sanadkan, booliska Sweden waxa ay kordhiyeen ammaanka safaaradda Israa'il iyo goobaha Yuhuudda ee dalkaasi. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kuli waxaan nagala socotaan idaacadda V O A. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. هستاس ايو دنبيسي اذا عديني قلب نمو تاني اذا عديني في النمو حاني دي فقط تقينا سيدا اينا بدقليو